Ja, nu hæver vi det faglige niveau. Ja, så hæng med. Skriftens klarhed i en postmoderne tid. Den tidlige lutherdom formulerede sit syn på Bibelen i fire hovedpointer. Fordi Bibelen er Guds åbenbaring af sig selv og sin vilje til os mennesker, og fordi det er Guds hensigt, at vi skal forstå hans åbenbaring, har Bibelen fire karakteristika. For det første, skriften taler sandt. Vi skal betragte Bibelen som Guds sande og autoritative ord til alle mennesker, til alle tider. For det andet, skriften taler tilstrækkeligt. Gud har ikke talt udtømmende, for der er meget Gud ikke har åbenbaret. Det, som Gud ikke har åbenbaret, har vi heller ikke behov for at vide. Gud har ikke givet os andre kilder for kristen tro og liv ved siden af Bibelen. Hverken traditionen, nulevende autoriteter eller vores egen fornuft og erfaringer må tjene som erkendelseskilde i den kristne kirke. Her gælder det skriften alene. For det tredje, skriften taler klart. Det ligger i selve begrebet åbenbaring, at noget skjult er blevet afsløret. Guds hensigt med at åbenbare sig er, at vi skal forstå, hvad han siger, derfor taler Guds åbenbaring klart. For det fjerde, skriften taler virkningsfuldt. Guds ord til profeter og apostle er ikke profeternes og apostlenes egne ord, de er Guds ord. Derfor rummer disse ord den samme virkekraft, som engang skabte hele verden. Denne kraft har Guds ord, fordi det bringer Gud selv med sig, så vi virkelig møder Gud i mødet med Guds ord. Dette er det klassisk lutherske syn på Bibelen, og disse fire elementer hænger nøje sammen. Benægter vi et af dem, bliver det vanskeligt at fastholde nogen af dem. I årtier har konservative, lutherske og reformerede kristne stået i en kamp mod den liberale teologi, hvor vi især har understreget Bibelens formelle sandfærdighed. Det var punkt 1. Imod den historisk kritiske metodes bibelkritik har vi hævdet, at Bibelen taler sandt i alt, hvad den udtaler sig om. Bibelens fuldstændige ufejlbarhed kaldes på engelsk inerrancy. Nogle lutherske og reformerede teologer har dog argumenteret for en begrænset ufejlbarhed, i det Bibelen ikke nødvendigvis taler sandt om historiske, geografiske og biologiske spørgsmål. Denne begrænsede ufejlbarhed kaldes på engelsk infallibility. Dermed indfører disse teologer, uden at de vil det, en autoritet, der står over Bibelen. Det bliver nemlig op til den dygtige ekseget at fortælle menigheden, hvad i Bibelen der er Guds sandfærdige ord, og hvad der ikke er Guds ord. Men dermed forsvinder både skriftens tilstrækkelighed, punkt 2, og skriftens klarhed, punkt 3. Den dygtige ekseget er nødvendig for at gøre Bibelen klar. Alligevel har kredse, der lærer inerrancy, og kredse, der lærer infallibility, langt på vej kunnet hjælpe hinanden i kampen mod den bibelkritiske teologi. Kampen for Bibelens formelle sandfærdighed blev i det 20. århundrede det særlige kendetegn på den såkaldte evangelikale bevægelse. Vi har udtrykket fra engelsk, the evangelicals. Men Blandt yngre evangelikale teologer bredte der sig op imod årtusindskiftet en træthed i mødet med deres ældre kollegers kamp for Bibelens sandfærdighed. Hele spørgsmålet om inerrancy eller infallibility er irrelevant, mener mange yngre evangelikale. De er også blevet trætte af deres ældre kollegers brug af Bibelen som en lærebog i systematisk teologi. Guds ånd kan da sagtens bruge Bibelen i sin vejledning og dannelse af os, mener de, uden at Bibelen har én sammenhængende teologi. Det er slet ikke interessant, om Moses og Jesus eller Johannes og Paulus er enige om alle ting, for kirken er ikke en skole, siger de. Den kristne tro er ikke intellektuel tilslutning til lærer. Kristendom er at leve, som Jesus levede, siger disse yngre evangelikale teologer. De hævder, at vi netop nu står i et åndshistorisk skifte fra modernisme til postmodernisme. Såvel de liberale teologers kamp imod Bibelens historiske sandfærdighed, som de gamle evangelikale teologers kamp for samme sandfærdighed tilhører en svunden tid, siger mange yngre teologer i dag. Modernismen er tiden fra renæssancen, 1400-1500-årene, til slutningen af det 20. århundrede. Denne periode har været kendetegnet af oplysningstidens ånd, hævder de. Alt skulle forstås og defineres rationelt. Det var forstandens tidsalder. Men efter modernismens sammenbrud er vi nu bedre i stand til at læse Bibelen på dens egne førmoderne betingelser, mener de. De nye evangelikale understreger dog, at også i en postmoderne tid må Bibelen ligge til grund for al sand kristendom. Kristne har altid været bogens folk, og det skal vi fortsat være, siger de. Reformationen hjalp os med at hente Bibelen frem fra glemslen, og det var godt. I stedet for at henvise til de skolastiske teologer fra middelalderen, henviste reformatorerne hele tiden til Bibelen. Denne måde at arbejde teologisk på er blevet kaldt det reformatoriske skriftprincip. Men i virkeligheden har alle kristne traditioner lagt Bibelen til grund for deres version af kristendom, siger disse nye evangelikale. Derfor er det reformatoriske skriftprincip alment kristent, siger de postmoderne. Og derfor er der heller ikke så stor forskel på liberal og konservativ kristendom eller på katolsk, luthersk, reformeret eller karismatisk kristendom, hævder de. Guds hellige ånd bruger nemlig Bibelen til at forme og danne os i de forskellige sammenhænge, som vi hver især står i. Det er den vigtigste grund til, at kirkerne er så forskellige. Det er Guds egen ånd, der fører kirkerne ad forskellige veje. Men dette gør Guds ånd ved hjælp af Bibelen. Derfor er skriftprincippet alment kristent, siger de. Fordi kristendom først og fremmest handler om at leve, som Jesus levede, gør det ikke noget, at kristne kirker er uenige om troslæren. Dogmerne er blot vores forsøg på at formulere den erfaring, som Guds hellige ånd har givet os i mødet med Bibelen, siger en del nye evangelikale. Men de ældre evangelikale kritiserer deres yngre kolleger for subjektivisme. De siger, hvis vi ikke har en klar, tilstrækkelig og sandfærdig norm uden for os selv, som vi kan prøve al teologi af på, så ender vi i den rene vilkårlighed. På den måde kan kristendom være hvad som helst. Og i øvrigt er dette bare en gentagelse af klassisk liberal teologi. De ældre evangelikale siger til deres yngre kolleger, I ender i den samme subjektivisme som liberalteologerne. Men hertil svarer de yngre evangelikale. Det er sandt, at nogle postmoderne er subjektive og individualistiske, men dette gælder ikke alle. For eksempel siger amerikaneren Stanley Fish, at en tekst ikke kan betyde hvad som helst, men at den i hvert nyt tolkningsfællesskab kan få en særskilt mening. En hver tekst rummer nemlig et felt af mulige tolkninger. Dette gælder også for Bibelen, og vi læser aldrig tekster uafhængige af hinanden. De andre i mit tolkningsfællesskab øver indflydelse på min læsning af teksten, så jeg ikke kan få den til at sige hvad som helst. Desuden, når vi læser Bibelen i den kristne kirke, bruger Helligånden både teksten og vores fælles erfaringer i sin vejledning af os, siger de. Den retning, som bibeltolkningen i øjeblikket bevæger sig i, må vi derfor se som udtryk for Helligåndens vilje, siger en del evangelikale. Kirken som tolkningsfællesskab har en fornemmelse for Helligåndens bevægelser. Katolske kristne har ofte talt om en sensus fidelium på latin. De troendes fornemmelse for Guds røst. En del yngre evangelikale knytter til ved denne katolske opfattelse. Når vi sammen lytter efter ånden i vores fælles læsning af Bibelen, vil vi blive ført videre fremad i erkendelse. Vi får ikke den eneste rigtige dogmatik givet, for den findes ikke. Men vi ledes som kirke fremad i vores vandring med Kristus. Sammen med alle de hellige lærer vi Kristi kærlighed at kende, så dere kan blive fyldt til hele Guds fylde. Efeser 3, 18 og 19. Derfor, siger de, er bønner, lovsange og liturgier vigtige, når vi skal fornemme Helligåndens røst i dag. Kirkens ytringsformer må være bestemmende for teologiens indhold, fordi Helligånden også taler til os gennem vores tolkningsfællesskab. Så langt de postmoderne evangelikale. Hertil må vi sige, selvom der er tale om en kollektiv subjektivisme, ikke om en individuel subjektivisme, er der under alle omstændigheder tale om en afvisning af reformationens grundlæggende princip, nemlig skriften alene som erkendelseskilde for kristen tro og liv. Blandt de yngre evangelikale bliver de troendes fælles fornemmelse for åndens røst ophøjet som en instans ved siden af og i praksis overordnet Bibelen som erkendelseskilde. Der taler om et oprør mod det andet af de fire principper, som jeg indledte med, nemlig skriftens tilstrækkelighed. De mener, at vi må have en instans ved siden af Bibelen for at kunne være sikre på, hvad Gud siger til os. Forklaringen på dette behov er, at de postmoderne evangelikale også har forladt troen på det tredje af de fire principper, nemlig skriftens klarhed. Fordi Bibelen ikke er klar i sig selv, må Guds ånd komme over dette ord og gøre det klart, siger de. Dette gør han ved hjælp af kirkens ytringsformer og tolkningsfællesskab, siger de. De yngre evangelikale retter et femdobbelt angreb på skriftens klarhed. For det første, Guds tanker er over vores tanker, derfor må teologi altid være tentativ, det vil sige prøvende, og aldrig assertorisk, det vil sige sikker og påståelig. For det andet, Gud har givet os kirken som tolkningsfællesskab, Derfor må vi sammen lytte efter, hvad ånden siger til menighederne. Læren om skriftens klarhed og sola scriptura, skriften alene, fjerner fokus fra kirken som det rum, hvor i Guds ord når os, påstår de. Det er derfor bedre at formulere skriftprincippet som prima scriptura. Altså skriften kommer først, men den kan ikke stå alene. For det tredje. Læren om skriftens klarhed lægger for stor vægt på Bibelens guddommelige side og overser dens menneskelige side. Fordi Bibelen er skrevet af mennesker på bestemt tid og sted, er dens formuleringer historisk og kulturelt betingede. Al menneskelig erkendelse er lokal, spontan og foreløbig, mener de. For det fjerde. Hvis Bibelen virkelig var klar, burde vi vel ikke nå frem til så mange forskellige og indbyrdes modstridende opfattelser af den, spørger de. For det femte svaret er, siger de selv, Bibelen lærer selv, at den ikke er klar. Når Jesus lovede sine disciple Helligånden, der skulle vejlede dem i sandheden, Johannes 16, siges det i hvert fald indirekte, at Bibelen ikke selv er tilstrækkeligt klar. Vel, i mødet med disse fem postmoderne argumenter imod Bibelens klarhed, kan vi for det første sige, der er intet nyt under solen. Erasmus af Rotterdam, ca. 1500, indledte sit angreb på Martin Luther med et angreb på læren om skriftens klarhed. Erasmus pegede på fire ting. For det første, Paulus siger i Romer 11, hvor uransagelige hans domme er, og hvor usporlige hans veje. Og så tilføjer Erasmus, vi farer vild som i en mørk hule, hvis vi vil udforske denne visdom. For det andet, Gud har reserveret mange erkendelser til himlen. Foreløbig erkender vi stykkevis, men i himlen skal vi kende fuldt ud. Og vi skal ikke kræve den himmelske erkendelse på forskud. For det tredje, der er emner, om hvilke Gud slet ikke har åbenbaret noget. Det gælder for eksempel tidspunktet for vores død og tidspunktet for dommedag. For det fjerde, der er også emner, som Gud kun har antydet noget om. Dette gælder for eksempel forholdet mellem de tre personer i Gud, forholdet mellem guddommeligt og menneskeligt i Jesus og den utilgivelige synd. Kirkens lærere har forskellige opfattelser af disse emner, hvilket viser, siger han, at vi skal betragte emnerne i andægtig tilbedelse, men ikke opstille nogen fast lærer om dem. Der er dog også emner, som Gud har talt klart om, siger Erasmus. Dette gælder især reglerne for det gode liv, altså etik, men ikke dogmatik. Når Erasmus tog fat på dette spørgsmål, skyldtes det, at Luther lige fra reformationens begyndelse havde lagt en klar og tilstrækkelig bibel til grund for sin kritik af Romerkirken. I 1520 truede pave Leo den 10. med at lyse Luther i band. Denne trussel svarede Luther på ved at sige, at traditionen og kirken skal bedømmes ud fra Bibelen. Det er ikke Bibelen, der skal bedømmes af traditionen og kirken. Luthers begrundelse lyder, skriften er i sig selv sikker, let at forstå, klar og sin egen fortolker. I sin udlægning af Davids salme 37 siger Luther, hvis nogen kommer til jer og siger, skriften er dunkel, så skal I svare, det er ikke sandt. Der er ikke skrevet nogen klarere bog på denne jord end den hellige skrift. Den er mod alle andre bøger, ligesom solen mod alle andre lys. Det er en gruelig stor skændsel og synd mod den hellige skrift og mod hele kristenheden, hvis man siger, at den hellige skrift er dunkel og ikke så klar, at enhver kan forstå den, lære og bevise dens tro. Bemærk dette. Ville det ikke være en stor skændsel, hvis jeg eller du skulle kaldes en kristen, uden at vide, hvad jeg tror? Jeg ved dog, hvad jeg tror. Ligeledes ved jeg, hvad der står i skriften, for skriften har ikke andet end Kristus og den kristne tro i sig. Derfor, når troen bare hører skriften, så er den så klar og lys for troen, at denne uden alle fædres og læreres tilføjelser siger, det er sandt. Det tror jeg også. Citat slut. Alligevel fortsætter Luther sin udlægning af salme 37, citat. Det er ganske vist sandt, at enkelte udsagn i skriften er dunkle. Men i disse udsagn findes intet andet, end hvad vi andre steder finder i klare og åbenlyse udsagn. Citat slut. Her ser vi, hvad Luther mente, da han skrev, skriften er sin egen fortolker. Hvad den siger mindre klart et sted, forklarer den for os andre steder. I sit svar til Erasmus udbygger Luther, hvad han mener med dunkle udsagn i Bibelen. I virkeligheden er det bibellæseren, der er dunkel, og ikke Bibelen, siger Luther. Citat. Naturligvis medgiver jeg, at der findes mange steder i skriften, som er dunkle og utilgængelige, ikke fordi sagen er så ophøjet, men fordi vi mangler kundskab om begreberne og grammatikken. Men disse steder er på ingen måde til hinder for, at vi kan forstå hele sagen i skriften. Hvis ordene er dunkle et sted, er de klare et andet sted. Citat slut. Luther skelner her mellem skriftens sag og skriftens begreber. Sagen er klar nok. For Bibelen handler om Kristus og om syndernes forladelse ved troen på ham. Som Luther fortsætter samme sted. Tag Kristus bort fra skrifterne. Hvad vil du så mere finde i dem? Citat slut. Men det er ikke alle steder lige klart, hvordan skrifterne forkynder Kristus. I de tilfælde må vi lade skrift tolke skrift. Trods de begrænsninger, som jeg har været inde på, er skriftens klarhed ifølge reformatorerne en ganske omfattende sag. Vi skal gå til Bibelen med den forventning, at Gud vil undervise os detaljeret om, hvem han er, hvem vi er, hvad vi skal tro og hvordan vi skal leve. Vi kan bare ikke forvente, at Gud altid vil forklare os, hvordan det kan være sådan, eller hvorfor det skal være sådan. Gud siger, at det er sådan. Og så forventer han, at vi holder ham for Gud og tror ham på hans ord. Men dette vil vantroen ikke. Og her nærmer vi os en skelnen hos Luther, som har holdt Luther-forskerne beskæftiget i mange år. Bibelen har en dobbelt klarhed, siger han. Luther. I det han skelner mellem dens indre og dens ydre klarhed. Men hvad mener han med den indre klarhed? Dette er Luther-forskerne ikke enige om. Den ydre klarhed indebærer, at hvem som helst kan danne sig et overblik over Bibelens indhold. Både troende og vantro kan læse og forstå Bibelen. Men når vi kommer til skriftens hovedsag, så er den et anstød og en dårskab for vantroen. 1. Korinther 1, 23. Det ugenfødte menneske kan ikke tro denne hovedsag. De vantro ser en korsfæstet mand dø, men de ser ikke den sejr, han vinder netop ved at dø. De hører og ser hans disciple vidne om disse ting, men de ser ikke Satan og de onde åndsmagter blive trængt tilbage overalt, hvor dette ord vinder frem. De ser heller ikke alt dette beskrevet side op og side ned i Det Gamle Testamente. Først, når Guds ånd fjerner det slør eller dække, der ligger over hjerterne, ser de den korsfæstede og almægtige Kristus i hele Guds ord. 2. Korinterbrev 3. Hvor Helligånden får lov til at skabe troen i hjertet, bliver skriftens ydre klarhed også til en indre klarhed, nemlig inde i det troende hjerte. Men nogle lutherforskere læser Luther sådan, at det naturlige menneske slet ikke kan forstå Guds ord. Selvom Bibelen taler klart, magter det ugenfødte menneske ikke at forstå, hvad Bibelen siger. Det kræver nemlig, at Guds ånd åbner dette menneskes øjne, og det sker først, når troen kommer til, siger de. Andre forskere læser derimod Luther sådan, at et hvert menneske kan tilegne sig en sand kundskab om skriftens lære, men den indre klarhed er troens subjektive kendskab til Gud, som man ikke kan have uden at være genfødt. Selv forstår jeg Luther nærmest som en kombination af de to. Nemlig, at det ikke troende menneske faktisk kan opnå en korrekt forståelse af Bibelens budskab. Men det kræver et brud med den forud forståelse, som er givet i og med et hvert menneskes historiske kultur og erfaringer. Mødet med Bibelens budskab som lov og evangelium er samtidig et virkeligt møde med Gud selv. I dette møde åbner Guds hellige ånd vores øjne for en virkelighed, som vores naturlige forudsætninger ikke tillader os at se. Dette sker allerede før vi kommer til tro. Det ugenfødte menneske kan ikke uden Helligåndens hjælp sætte sig ud over sin egen forudforståelse. Dette handler først og fremmest om troen på egen godhed og egne evner. Det sidder dybt i det vantro menneske, at vi både kan og skal gøre os fortjent til frelsen. Lige så dybt sidder det i det vantro menneske, at virkeligheden er sådan, som vores fornuft og sanser fortæller os. Men i lovens møde med Gud rystes denne tro på egne evner. Allerede før genfødslen kan det blive klart for en bibellæser, at Bibelen ikke deler vores forudforståelse. I Bibelen bliver religiøsiteten vendt på hovedet. Vores gode gerninger er i virkeligheden dødssynder. Når Gud vil føre os til livet, fører han os ind i døden. Den sande teologi kender Gud, så at sige, bagfra gennem kors og lidelse. En sådan bagvendt teologi kalder Martin Luther for korsteologi. Fordi Gud vil, at vi skal tro og ikke se, skjuler han troens genstand for os. Men når Gud skjuler sin herlighed og sin kraft under elendighed og svaghed, så øver han os i at tro ham på hans ord. Troen lærer på denne måde at holde sig til det nøgne ord og foragte sine sanseindtryk og erfaringer. Som jeg forstår Luther, kan den ugenfødte bibellæser godt nå frem til at se denne bagvendte virkelighed i Bibelen, men ikke uden Helligåndens hjælp. Og så længe en bibellæser er ugenfødt, vil han ikke tage denne korsteologi til sig og gøre den til sin egen. Han har endnu ikke den indre klarhed, selvom han ved åndens hjælp har fået større lys over skriftens ydre klarhed. Men fordi Guds ånd er i Guds ord, ejer det en mægtigt virkende kraft. Hebræerbrevet 4:12. Troen på ordets virkekraft er et særligt luthersk element i bibelsynet. Mange reformerede tror også på skriftens tilstrækkelighed og på skriftens klarhed, men når det kommer til skriftens virkekraft, deler de ikke den lutherske opfattelse. Bibelen er for dem reelt kun en åbenbaring for vores forstand. Guds ord er ikke et virkeligt møde med Gud selv. Det er ikke helt forkert, når de postmoderne kritiserer reformeret teologi for at reducere kirken til en skole, Bibelen til en lærebog i systematisk teologi og troen til en lektie, der skal læres udenad. Og så spørger de, hvad med realiteter og erfaringer? Hvor møder vi Gud? Er troen bare intellektuel tilslutning til lære? De ældre evangelikale ved ikke helt, hvad de skal svare. Men disse spørgsmål rammer ikke klassisk luthersk teologi med samme kraft. Det forudsætter bare, at vi fastholder alle de fire elementer i vores eget syn på Guds ord. Den lutherske realisme i beskrivelsen af nådens midler, ordet, dåben og nadveren, har noget at sige til en postmoderne tid. Når mange i dag spørger efter det virkningsfulde, det autentiske, ikke bare efter formelle sandheder, så har ordet, dåben og nadveren noget at give, som man ikke finder i en reformeret sammenhæng. Vi kan i nogen grad give de postmoderne ret. Men når de så næsten helt opgiver åbenbaringen som lærer, og når de betragter Bibelens sandfærdighed som underordnet, fordi Bibelen alligevel er uklar, så må vi fastholde, at Guds åbenbaring har to sider. Dels er åbenbaringen propositionel, det vil sige, Gud åbenbarer sagsforhold, sager, som han ønsker, at vi skal forstå. Derfor kan vi forpligte os selv og hinanden på en trosbekendelse, som ikke er lokal, spontan og foreløbig, men som gælder til alle tider. Og dels er åbenbaringen et virkeligt møde med Gud selv. Dette møde er givet i og med ordet, for Gud er selv til stede i sit ord. Ja, han møder os på to helt forskellige måder, som vi kalder lov og evangelium. Han døder, og han gør levende ved dette ord. Guds ord har både en ydre og en indre klarhed. Den indre klarhed forudsætter dette dobbelte møde med Gud, hvor vi først bliver arresteret i vores synd, hvor munden bliver lukket på os, og hele verden bliver skyldig for Gud, Romer 3:19. Dernæst tilsiger Guds ord os en fremmed retfærdighed af tro, helt uden gerninger, Romerbrevet 4 fra vers 4. Men her møder vi ikke bare ord fra Gud. Vi møder Gud selv i ordet. Vi møder ham som lov og evangelium. Det er i dette møde, den indre klarhed i ordet bliver til den indre klarhed i os, som også kaldes troen. Ja, se, nu ved jeg ikke, hvor mange der faldt fra. Men er der mulighed for spørgsmål, eller er du kaffetørstig? Ja. Med mindre alt er blevet klart. Evangelikale. Der er en tendens til, at kristendom handler om etik, ikke om dogmatik. Så at dogmatikken forbliver uklar, det er lige meget. Skidt med det. Bare etikken er klar. Men er det, hvad Bibelen siger der? ønsker Guds ord ikke, at vi får klarhed over, hvad vi tror, hvem vi tror på. Jeg husker en bog, der hedder Jeg ved på, hvem jeg tror. Og når man læser den bog, så må man bagefter sige, jeg ved også på, hvad jeg tror. For den taler klart, den bog. Med rette. For Bibelen taler klart ikke bare om etik, men også om troslære, dogmatik. Men mange af de yngre evangelikale siger, ud med det. Det vil vi ikke. Klarhed over etikken, det er tilstrækkeligt. Og så må Gud sådan føre katolske kristne den vej, lutherske kristne den vej, baptistiske kristne den vej, osv. Og det er lige godt. Men er det, hvad Bibelen siger? Mit svar er nej. Ja, Thor. Det er det.
Ikke tradition, som jeg har hørt om tidligere, men våre
livserfaringer. En levende tradition, kunne du sige. Ja, ja, det er det stærke drag i øjeblikket i den blandt de yngre evangelikale teologer. Ja.
Er der nogle paralleller med den katolske?
Ja, nogle paralleller er der. Traditionelt vil katolikkerne lægge meget stor vægt på traditionen, altså tidligere tider, kirkens afgørelser osv. Det er ikke helt det samme med de nyere evangelikale, men også for den katolske kirke er det en levende tradition. Det er så bare meget op til paven og de ledende teologer at tolke både Bibelen og traditionen. Så på den måde bliver det en levende tradition. Ja, det er tæt på. Ja. Og de finder også ofte hinanden. Ja. Ja. Ja, det jeg tror, det vil være noget individuelt. Mit eget svar i mødet med lidelserne, det er, at jeg er i Guds hånd. Alt møder mig i Guds hånd. Han har styr på det på forhånd. Mange af disse evangelikale tænker Gud noget ud af. Af lidelserne og tænker, at det er Satan og dæmonerne osv., eller tilfældigheder, der rammer mig. Jeg er helt med på det med Satan og dæmonerne, men hovedsagen for mig er alligevel, jeg er i Guds hånd. Intet rammer mig, som ikke er tænkt med i hans planer for mig på forhånd. Så der viser sig også en læremæssigt, en teologisk forskel. Om det så fører til frafald? Ja, i nogle tilfælde tror jeg, det gør det, men det vil være individuelt, hvordan det går de forskellige. Thor?
Anklagen mot den lutherske bibelsyn her, det er jo et at vi har talt om skriften alene, men vi ser historien at dette har bare ført til utallige små og store retninger også innenfor lutherske kirker. Det er tross alt mye mer stabilt med for eksempel katolsk fast. Den ikke så lett. Det ikke så fort endret av tidens vær og vind. Men de som har skriften alene, da det veldig, da viser historien det motsatte. Det blir veldig stor subjektivitet. Hva svarer du da?
Mitt svar at det ikke skriften der uklar, det oss der uklare. Og derfor farer vi vil som får, vi vender oss hver vores vei, osv. Men det ikke skriftens skyld, for den sånn sett klar nok. Jeg med på at hvis vi bare kunne velge en pave, lad oss si Thor Fremmegård, nu du pave, ja. Alt hvad Thor Fremmegård siger, det sandt og skal følges, jamen så der ingen slinger. Så følger vi dette ene spor. Men det godt da? Nå, men det var da dejligt, du siger det. nej. Ja, altså, det mitt svar. Jeg tror, at katolikker vil sige, at du snakker udenom. Men det stadigvæk mitt svar. Skriften klar. Skriften Guds ord og virker kraftig og så videre. Jamen, hvorfor virker den så ikke? Det gør den også. Men vi uklare. Vi vender oss hver vores vei og går snart til høyre og til venstre, uansett hva skriften sier klart. Og sådan vil det være ind til dommedag. Hvad skal vi gøre ved det? Prøve det på skriften igen og igen og igen ind til dommedag. Vi bliver aldrig færdige. Vi må prøve det på skriften igen. Og når der kommer en dansker og siger et eller andet, så skal nordmændene prøve det på skriften. Ja. Og sådan det hver gang ind til Jesu genkomst. Selv når Paulus kom til Berøa, Apostlenes Gerninger 17, så skulle de prøve det på skriften. Igen og igen. For skriften klar.